ทำไมท่านอาจารย์มาไม่ตรงต่อเวลาตั้งคำถามเองคำตอบก็คือคณะลูกศิษย์ท่านน้อยมาจากชายแดนพม่า มากราบก็เลยต้อนรับแขกที่เดินทางไกลขออภัยด้วยกราบนมัสการพระอาจารย์ผู้ที่เป็นนักแสดงที่เก่งนักร้องเสียงไพเราะเป็นนักดนตรีที่เล่นเก่งถ้าคนฟังหรือมาดูการแสดงแล้วเคลิ้มหรือหลงไหลจะถือว่านักร้องนักหรือนักแสดงมีส่วนสร้างโมหะให้กับผู้อื่นได้หรือไม่ขณะเดียวกันถ้าร้องเพลงธรรมะชวนคนทำสิ่งที่ดีงามจะถือเป็นการสร้างกุศลธรรมได้หรือไม่เส้นแบ่งแยกมีไหมอยู่ตรงไหนขอบพระคุณครับหลักการปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือนทั่วไปก็คือศีล 5ไม่ห้ามการฟังเพลงดังถ้าฟังเพลงดูละครในพวกนี้ทำให้เกิดโมหะอย่างแรงจนถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อกุศลหรือทำให้ผู้ครองเรือนไม่มีสิทธิ์บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธองค์ทรงเอาร่วมในศีล 5หรือข้อเป็นศีลข้อที่6แต่การงดเว้นจากการบันเทิงต่างๆก็อยู่ในศีล 8ซึ่งผู้ครองเรือนในสมัยพุทธกาลก็จะถือเฉพาะวันพระวันอุโบสถเป็นศีลของผู้ออกจากเรือนดังการฟังเพลงก็เกิดความเคลิ้มการลงไหลอะไรบ้างถ้าจะมองแบบผ่านตำราหรือแบบอภิธรรมก็คงบอกว่าใช่ทำให้โมหะเพิ่มมากขึ้นได้แต่ว่าภาพรวมของการปฏิบัติเราถือว่ามันเป็นโมหะอ่อนๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาชีวิตเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักประมาณให้พอดีแต่ในบางครั้งบางคราวเนี่ยจะเครียดก็เปิดฟังเพลงคลายเครียดก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้จะไปดูคอนเสิร์ตไม่ใช่ไปทุกวันไปทุกคืนเดือน2 เดือน3 เดือนต่อครั้งก็คงกัดว่าไม่เป็นไรมั้งเพราะนั้นการสำหรับนักแสดงเองหรือนักร้องเองเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งถ้าจิตใจหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเพลงเรื่อง การแสดงมากเกินไปก็อาจจะมีโทษต่อจิตใจของนักร้องหรือนักแสดงมากกว่าผู้ชมแต่นั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลถ้าบุคคลนั้นก็ยังเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในเรื่องทานศีลภาวนาแล้วก็ไม่ทิ้งขอวัดปฏิบัติต่างๆก็ยังถือว่าถึงจะผิดเล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องน่าตำหนิมากแล้วก็นอกจากส่วนที่สร้างหรือว่าเสริมสร้างโมหะในจิตใจของคนเราก็ไม่ควรจะลืมความสุขที่ผู้ฟังและผู้ชมได้รับด้วยซึ่งในโลกปัจจุบันคนที่มีปัญญาหรือว่ามีโอกาสพอที่จะปฏิบัติธรรมยังมีน้อยแม้แต่ในเมืองพุทธก็ดีผู้ที่มีความกดดันเพราะไม่มีงานทำหรือปัญหาในครอบครัวหรือมีความทุกข์กดดันแล้วก็ยังไม่มีทางที่ถูกต้องทางที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะออกจากทุกข์สำหรับอาตมาเห็นเขาได้ความสุขจากการฟังเพลงได้ผ่อนคลายจากการฟังเพลงอาตมารู้สึกดีเหมือนกันดีกว่าให้เขาเป็นทุกข์อย่างเดียวถ้าว่าดีกว่านี้มีไหมดีกว่าฟังเพลงมีไหมมีก็ต้องเชื่อว่ามีแต่ในระหว่างที่เขายังไม่มีทางอื่นเรื่องเพลงเรื่องการบันเทิงก็มีส่วนลดความทุกข์ของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งก็อยากจะมองในทางดีบ้างถ้าเป็นการร้องเพลงธรรมะอาตมาว่าดีสำหรับคารวาสผู้ชอบฟังอยู่แล้วถ้าได้ฟังเพลงที่เพราะแล้วก็ได้บันเทิงด้วยแต่ก็ได้เนื้อหาธรรมะที่ดีๆด้วยมันก็เหมาะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติอาจจะได้ความคิดอาจจะได้ไล่ดลบันดาลใจให้มาสนใจปฏิบัติธรรมจากเนื้อเพลงก็ได้แล้วในสังเกตการเผยแผ่ของศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์เป็นต้นก็ได้ผลมากในการเผยแผ่ในหมู่วัยรุ่นด้วยการใช้เพลงใช้การเล่นดนตรีกันซึ่งในเรื่องนี้พระจะเป็นผู้นำในการพัฒนาเพลงธรรมะหรือว่าการเผยแผ่ให้คนรู้จักร้องเพลงธรรมะหรือว่าเล่นดนตรีธรรมะนั้นพระทำไม่ได้เพราะพระวินัยไม่อนุญาตแต่ก็เป็นหน้าที่ของอุปาสกปัสสิกาหนึ่งในการในสังคมปัจจุบันสังคมสลับซับซ้อนสังคมที่มีหลายแนวทางที่พระไม่สะดวกที่จะเผยแผ่ได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่แล้วร้ายทีเดียวอย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียอะไรเป็นต้นนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับฝ่ายอุปาสกปัสสิกาที่จะช่วยเสริมกำลังของพระในการนำธรรมะเข้าสู่สังคมมี ปัญหาภาษาอังกฤษ While in meditation, the pain that is observed in the knee or back, would it keep rising until a point when it reaches a stage when there is no pain? Or it would not turn back and it's there for us to observe vedana only? Yet there is a point at which the vedana dissolves. It comes like a wave, and it builds up, and it builds up, and it builds up, and then it falls away. And for those meditators who practice the observation of the dukkha vedana, then if they can keep watching until it passes away, it will give rise to a great deal of piti when the dukkha vedana passes away. But if there is no change of posture, then after some time the vedana will reappear, will come back, and stronger than the time before. Much of the fear of death is the fear of vedana. And watching vedana reach its peak and pass away is a very valuable experience, because not only does it allow us to understand the nature of vedana and take away some of the fear of vedana, but also it reduces the fear of death. กรรมภาษาไทยกราบนมัสการพระอาจารย์นักเรียนมัธยมที่โรงเรียนได้รับเชิญไปแข่งขันวิชาการหลายประเภทรวมทั้งวิชาศิลปะซึ่งนักเรียนมีฝีมือดีและมั่นใจสูงในวิชาศิลปะนักเรียนก็ได้เรียนทองแต่ได้ที่สองเรียนทองและที่หนึ่งเป็นของอีกโรงเรียนซึ่งกรรมการที่ตัดสินมาจากโรงเรียนนั้น อย่าด่วนสรุปนักเรียนของเราไม่พอใจในคำตัดสินและต้องการประท้วงโดยคุณครูมีแนวโน้มจะส่งเสริมความรู้สึกและเหตุผลของลูกศิษย์ตัวเองทำให้ความรู้สึกในเรื่องความไม่ยุติธรรมมีมากขึ้นและนักเรียนอย่างเล่าให้ผู้ปกครองฟังต่อความรู้สึกอคติต่างยิ่งเพิ่มมากขึ้นขอพระอาจารย์แนะนำว่าควรจะสอนนักเรียนครูของตนและผู้ปกครองอย่างไรจึงจะมีกรอบการมองที่เป็นกุศลและเข้าใจในเรื่องความยุติธรรมอ คือเราต้องมาดูกรอบเดิมที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ด้วยอคติเสียก่อนใช่ไหมคือมันเรื่องนี้มักจะขึ้นอยู่กับคำว่าควรและไม่ควรเราก็จะมองว่าเขาควรกรรมการคนที่ควรจะน่าจะยุติธรรมไม่น่าจะไม่ยุติธรรมพอมาคิดผ่านคำว่าควรไม่ควรน่าไม่น่าเนี่ยทุกทันทีถ้าอย่างนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องความยุติธรรมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แต่เราตั้งความยุติธรรมไว้เป็นเป้าหมายเป็นอุดมการณ์แต่ก็ยอมรับว่าความไม่ยุติธรรมมีมากกว่าความยุติธรรมเพราะอะไรเพราะความไม่ยุติธรรมมันง่ายกว่าและทุกคนต้องการสิ่งที่ง่ายผู้ที่ขาดการฝึกอบรมจิตใจก็ย่อมมีอคติมีความลำเอียงอยู่ในใจเป็นธรรมดาดังนั้นเราจะถามว่าเราอาจจะมองว่ามาตรฐานทั่วไปในสังคมคือความไม่ยุติธรรมถ้าเจอความยุติธรรมที่ไหนนั้นน่าจะดีใจแหมโอ้เป็นโบนัสเลยไม่นึกว่าจะได้ความยุติธรรมแต่ได้เราถือว่ามาตรฐานคือความไม่ยุติธรรมเจอความยุติธรรมเมื่อไหร่มีความสุขแทนที่จะมองว่ามาตรฐานคือความยุติธรรมเจอความไม่ยุติธรรมเมื่อไหร่ทำใจไม่ได้อันนี้ก็มองอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราจะมองแบบนักปฏิบัติเรามองว่าทุกวันนี้ความไม่ยุติธรรมมีมากไม่ใช่ว่าทุกวันนี้มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความไม่ยุติธรรมในสังคมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความยุติธรรมแล้วเราจะทำอะไรให้ลดเหตุปัจจัยที่ทำให้ความยุติธรรมไม่ยุติธรรมแพร่หลายถึงขนาดนี้แล้วจะต้องทำอะไรบ้างที่จะหรือว่าทำอะไรได้ที่จะส่งเสริมเหตุปัจจัยของความยุติธรรมดังเรื่องความยุติธรรมในสังคมพุทธเราก็ควรจะถือว่าเป็น work in progress มันเป็น work in progress เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เรายังไม่ค่อยจะได้เพราะอะไรเพราะกิเลสของคนเป็นหลักใหญ่ใช่ไหมและเพราะกฎหมายบางฉบับอาจจะส่งเสริมหรือว่าไม่นำไปสู่ความยุติธรรมเท่าที่ควรเพราะความเหมือนความไม่ยุติธรรมในสังคมถ้าแพร่หลายในหมู่ผู้มีอำนาจถ้าเทียบความไม่ยุติธรรมในจิตใจของผู้มีอำนาจว่าเป็นน้ำกฎหมายเหมือนน้ำแข็งเพราะผู้มีอำนาจมีสิทธิ์จะร่างกฎหมายได้ถ้ากฎหมายเกิดจากกลุ่มที่ไม่ยุติธรรมความไม่ยุติธรรมฝังอยู่ในกฎหมายก็ได้ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญก็ได้มันก็อยู่ที่จิตใจของคนในแต่ละประเทศ ราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของคนนั้นไม่ยุติธรรมคนนั้นไม่น่าทำอย่างนั้นเลยคนนั้นเข้าข้างโรงเรียนตัวเองคิดอย่างนี้ร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ทีนี้เรามีปัญหาว่าคนขาดคิริโอตัปปะขาดเมตตาขาดอุเบกขาขาดคุณธรรมคนเป็นเหยื่อของกิเลสเราต้องแก้อยู่ที่คนแต่ในกฎหมายประเพณีธรรมเนียมอะไรต่างๆในวัดในประเทศอาจจะมีบางส่วนที่ทำให้ไม่ยุติธรรมง่ายกว่ายุติธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ภายนอกด้วยไม่ใช่แก้ที่ใจอย่างเดียวถ้าเราดูภายนอกเห็นมีข้อตกลงในสังคมหรือกฎหมายบ้านเมืองบางอย่างที่เอื้อต่อความไม่ยุติธรรมเราก็ต้องค่อยๆแก้อยู่ตรงจุดนั้นด้วยนั่นก็เป็นเรื่องที่ค่อยช่วยกันแต่เราบอกง่ายๆว่าถ้าเกิดโกรธไม่พอใจแค้นใจน้อยใจเสียใจหยุดสรุปได้เลยว่าคิดผิดแล้วเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นเครื่องหมายของความคิดผิดและถ้าเริ่มต้นด้วยความคิดผิดการแก้ปัญหาก็จะไม่ได้ถ้าจะได้ก็อาจจะแก้ได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ที่โครงสร้างของปัญหาเป็นแค่การระบายอารมณ์ชั่วคราวเท่านั้นกราบนมัสการพระอาจารย์การที่นักเรียนชายมีโอกาสอุปถากพระเช่นถือบาตรล้างเท้าแต่เด็กผู้หญิงไม่มีโอกาสและบางครั้งอาจรู้สึกน้อยใจบ้างครูจะมีแนวทางอธิบายให้เด็กผู้หญิงเข้าใจได้อย่างไรเพื่อให้รู้สึกดีและได้กำลังใจขอบพระคุณครับนั่นเสียอาตมาก็เห็นใจอาตมาก็สงสารเหมือนกันมันเห็นเด็กผู้หญิงก็มองแหมทำไมพี่เราก็ทำได้ทุกอย่างแล้วไม่ได้ทำอะไรสักอย่างก็บางเรื่องก็คงไม่ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าบางเรื่องก็พออนุโลมได้บ้างอย่างเช่นแน่นอนเรื่องล้างเท้าจะต้องเป็นเด็กผู้ชายจะอนุโลมให้เด็กผู้หญิงล้างเท้าไม่ได้แต่เรื่องการถวายของหรือแม้จนกระทั่งการล้างบาตรหรือถือบาตรพระบางท่านท่านก็จะถือว่าของพระนี่ห้ามผู้หญิงจับเลยแต่นั่นก็เป็นธรรมเนียมมันไม่ใช่ข้อห้ามในพระวินัยแต่โดยทั่วไปมันดูดีกว่าถ้าโยมผู้หญิงไปถือบริขารพระมันก็ดูไม่งามแน่นอนแต่ในบางกรณีอย่างเช่นที่โรงเรียนเป็นต้นซึ่งเราก็ทำของข้ามเป็นทางการถ้าเด็กผู้หญิงจะล้างบาตรหรือว่าเด็กผู้หญิงจะถวายของอะไรคือเราพยายามอาตมาพูดถึงตัวอาตมาเองจะพยายามอนุโลมในส่วนที่พระวินัยให้แต่ว่าจะต้องรักษาในส่วนที่พระวินัยไม่ให้ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของพระวินัยมันเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเราต้องเคารพพระอาจารย์เทศเสมอว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้น อยากนักแต่ทำไมถึงชาวสลัมผลิตลูกดอกขณะที่คนที่มีฐานะต้องไปเสียเงินเป็นล้านเพื่อจะให้มีลูกหลายรายก็เสียเงินฟรีต้องไปขอเด็กกำพร้ามาเลี้ยงทำไมมนุษย์ถึงไปเลือกเกิดท่ามกลางความยากความยากจนเจ้าค่ะก็คงเป็นการสันนิษฐานมากกว่าว่ามันมีบุญแค่นี้ก็ยังไม่มีบุญพอที่จะเกิดในตระกูลคนมีเงินเป็นล้านเพื่อซื้อลูกมาหรือว่าทำลูกมาแต่ว่าพอได้เกิดเป็นมนุษย์ในเมืองถ้าเป็นสลัมในเมืองไทยก็ยังดีมันก็ยังอยู่ในเมืองพุทธมีโอกาสจะได้เข้าถึงธรรมได้บ้างแต่เรื่องนี้เราไม่มีข้อมูลเป็นประสบการณ์ตรงอะไรแต่เชื่อว่าเรื่องการเกิดในตระกูลที่มั่งมีและก็ตระกูลที่ยากจนเกิดมาในที่สบายหรือไม่สบายก็เป็นผลจากกรรมในชาติก่อนนั้นในกรรมในชาติก่อนก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนแต่มันก็ไม่อะไรๆก็ไม่แน่นอนเสมอนะอาตมาจะเล่าให้ฟังว่าตอนพรรษาก่อนพรรษาที่4อาตมาไปอยู่ในวัดสาขาวัดป่าพงอยู่ที่อำเภอเดชอุดมอยู่ในที่ทุรกันดารมากพอสมควรแล้วอย่างตอนเช้าโยมที่ไปทำบุญก็มีสองสามคนคือเขาจะอยู่ในกระดอบในทุ่งนารอบๆวัดรอบป่ากับข้าวแทบจะไม่มีจะมีข้าวเหนียวน้ำปลากับปลาทุกวันบางวันอาจจะมีกล้วยบ้างแต่นี่ก็คืออาหารเป็นประจำยัตมาจึงเคยเล่าว่ามีนกตัวหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้หน้าศาลาที่จะชอบร้องออกมากินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับกล้วยอยู่ทุกวันทีนี้มีครอบครัวที่เขาดูแลเป็นประจำเพราะแม่ออกพ่อออกก็มีไม่กี่คนสองสามคนก็จะรู้จักกันทีนี้ทางพ่อบ้านเกิดป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเขาไม่มีสตางค์ให้ไปรักษาก็แค่จะจ่ายค่ารถสองแถวจากบ้านไปอุบลก็เลยก็ไม่ไหวไม่ต้องพูดถึงการรักษาอะไรต่างๆเพราะนั้นต้องตายที่บ้านเรียกว่าเป็นคนจนเป็นคนไม่มีอะไรเลยหาเช้ากินค่ำจริงๆเป็นอย่างนั้นทีนี้ช่วงสุดท้าย อาตมามักจะตอนเย็นพอส่งน้ำแล้วห้าโมงเย็นอะไรเนี่ยอาตมาก็จะเดินออกจากวัดไปเยี่ยมเราอาตมาจึงจำภาพได้จนถึงทุกวันนี้ตอนวันสองวันก่อนตายลูกหลานทั้งหลายก็กลับมาบ้านก็มีห้องเดียว ก็อยู่กันสิบกว่าคนส่วนโยมผู้ชายก็นอนอยู่ส่วนภรรยาก็ต้มน้ำสมุนไพรลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งก็พัดลูกชายก็นวดขาข้างละคนสองคนเด็กๆก็นั่งรอบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอาตมาเลยคิดว่าโอ้ถ้าใครมีโอกาสตายแบบนี้เรียกว่ามีบุญอย่างยิ่งเพราะเขามองทางไหนก็เห็นแต่คนรักและทุกคนก็ทำสิ่งที่ตัวเองทำได้รัตนัดไม่ว่าจะนวดจะพัดจะคุยจะอะไรครับแล้วทั้งที่ผู้ที่จะหลับไปมีเวทนาบ้างก็ดูหน้ามีความพอใจมีความสุขพอสมควรแล้วอาตมา ประนึกถึงผู้ที่มีเงินมีทองจะเสียชีวิตในโรงพยาบาลห้าดาวหกดาวมีเทคโนโลยีทันสมัยรอบตัวหมอที่ดีที่สุดในเมืองไทยถ้าจะให้เลือกระหว่างตายแบบคนที่จนที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งกับคนที่รวยที่สุดในประเทศอันไหนจะดีกว่ากันนั้นเรื่องจะแยกว่าเอาคนเกิดในตระกูลที่มีฐานะดีเอามีบุญบารมีมากคนที่เกิดเป็นคนจนห่างไกลความเจริญแม้แต่ค่ารถสองแถวเข้าเมืองไม่มีก็น่าสงสารมีบุญมีบารมีน้อยแต่พวกเราดูวิถีชีวิตในบางเรื่องหรือในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตความแตกต่างกันอาจจะไม่มีหรือในบางเรื่องคนจนยังอาจจะได้เปรียบก็ได้ดังนั้นมันก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่สลัมแล้วอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่าในเราใช้ชีวิตอย่างไรคุณภาพของการกระทำคุณภาพการพูดคุณภาพจิตใจอันนี้ตัวนี้ที่สำคัญการมีอาชีพเล่นหุ้นเนี่ยอาตมาจะมีข้อสังเกตทางภาษาไทยอาชีพไหนที่ใช้คำว่าเล่นเนี่ยก็น่าระแวงอยู่แล้วเด็กๆเล่นการเมืองเล่นหุ้นเล่นอะไรทำไมจึงต้องใช้คำว่าเล่นนะน่าพิจารณาการมีอาชีพเล่นหุ้นเธอเป็นสัมมาอาชีพหรือไม่เจ้าค่ะหรือเป็นการพนันหากไม่ได้มีอาชีพอื่นเลยนอกจากถือขายหุ้นเพียงอย่างเดียวก็พระอาจารย์ช่วยชี้แนะมันจะทำยังไงดีเจ้าค่ะที่จริงอาตมาเคยเห็นพระผู้ใหญ่พูดด้วยความมั่นใจในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้ หลายครั้งยังคิดว่าอาตมาก็จะไม่ทำอย่างนั้นแต่ไม่นานมานี้มีคนถามอาตมาในเรื่องนี้เหมือนกันอาตมาก็ออกความคิดเห็นซึ่งก็ควรเป็นความคิดเห็นที่ใช้ได้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำเหมือนที่เราตั้งใจจะไม่ทำ คือเรื่องการเล่นหุ้นเรื่องอะไรที่อาตมามีความรู้บ้างแต่มันไม่ใช่ความรู้เพียงพอที่จะได้วิเคราะห์อะไรอย่างมั่นใจแต่อาตมาก็ขอพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ว่าดูอาการของการเล่นการพนันคือเราจะอาตมาเอาอันนี้คือใช้หลักในพระวินัยที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังมาก่อนว่าเมื่อเจอของใหม่ที่ไม่เคยมีในพุทธกาลพระจะใช้ได้ไหมก็ไม่มีห้ามในพระวินัยแต่บางทีรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้ในพระพุทธองค์ทรงเคยตรัสไว้ว่าในอนาคตเมื่อมีของใหม่เกิดขึ้นแล้วเกิดความสงสัยเช่นนี้ให้ศึกษาให้ดูในพระวินัยให้เทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามแล้วถามตัวเองว่ามันจะอยู่ฝ่ายไหนเรื่องนี้บางทีก็ชัดเจนบางทีอาจจะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ละวัดหรือว่าแต่ละสำนักแต่ละองค์จะตัดสินคือมันอยู่ที่เครื่องตัดสินยกตัวอย่างพระขับรถได้ไหมเห็นไหมอ้าวพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามเห็นไหมทีนี้ถ้าพระสายวัดป่าก็จะดูพระวินัยเกี่ยวกับพาหนะต่างๆแล้วก็เรื่องการเดินทางของสงฆ์ความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับคารวาสอะไรเป็นต้นจะสรุปแล้วว่าไม่ควรเองถ้าเห็นง่ายๆว่าถ้าขับรถแล้วก็ต้องมีประกันขับรถแล้วก็ต้องเติมน้ำมันก็จะรักษาสมณะความเป็นสมณะผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งกับเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้สองถ้าสมมุติว่าขับรถชนเขากลายว่าพระฆ่าคนเป็นต้นยังไงก็ถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ต้องคือแพร่ไม่ต้องการให้เป็นอิสระถึงขณะนั้นจะไปที่ไหนไปได้สะดวกพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะดวกอย่างนั้นบางทีอาตมาเถียงกับพระผมไม่โอ้ยถ้าไม่ใช้เงินแล้วมันจะไม่สะดวกเลยใช่ฮะนั่นแหละคือเหตุผลไม่ให้สะดวกทีนี้พระบางท่านอย่างเช่นพระที่ไปอยู่เมืองนอกท่านถือแต่ว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาวัดก็ห่างจากบ้าน20ไมล์30ไมล์ถ้าทุกครั้งที่มีทัวร์ต้องไปไหนต้องเรียกเข้ามาเกรงใจครับก็ต้องขับรถมาไกลแล้วก็ชาวต่างชาติเราจะไม่พร้อมเหมือนคนไทยท่านจึงเอาหลักเรื่องความเลี่ยงง่ายเพื่อเป็นพระเลี่ยงง่ายไม่เปลี่ยนลูกศิษย์ลูกหาก็จะช่วยตัวเองอัตตาหิอัตนานโทเนี่ยมีปาลีรับรองด้วยว่าต้องขับรถเองอันนี้ก็คือให้เป็นตัวอย่างในการตัดสินโดยเอาหลักเดิมมาเทียบทีนี้กลับมาคุยเรื่องเล่นหุ้นว่าเล่นหุ้นคือเล่นการพนันหรือเป็นอาชีพที่ควรจะยอมรับหรือเป็นสัมมาอาชีพกันแน่นั้นเราก็ต้องมา พิจารณาว่าหลักการพนันทั่วไปมันเป็นอย่างไรอาการของการเล่นการพนันเป็นยังไงผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของผู้เล่นเป็นยังไงผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไรแล้วมาดูการเล่นหุ้นว่าลักษณะของการเล่นเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของผู้เล่นเช่นความฟุ้งซ่านความกังวลความโลภความอะไรต่ออะไรมันจะคล้ายกันไหมหรือจะต่างกันไหมผลกระทบต่อสังคมในจึงขอฝากแทนที่อาตมาจะไปพูดในเรื่องที่ไม่มีประสบการณ์ตรงแบบปล่อยไก่แล้วก็ให้เราผู้ที่มีความรู้มากกว่าอาตมาเรื่องการเล่นการพนันมาเทียบมีความรู้เรื่องการเล่นหุ้นมาเทียบกันดูว่ามันคล้ายกันหรือมันต่างกันสิ่งที่คล้ายกันมากกว่าหรือสิ่งที่ต่างกันมากกว่ากันการที่ชอบไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์หลายท่านซึ่งอาจมีวิธีการสอนปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างหรือคล้ายกันแล้วแต่รูปแบบท่านอาจารย์มีความเห็นและข้อแนะนำอย่างไรสำหรับผู้ที่ชอบแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆไปเรื่อยๆเพื่อเรียนรู้ค่ะรู้สึกจะมีอารมณ์ตำหนิแฝงอยู่ในคำถามนิดๆนั่นจริงๆและถ้าได้เรียนมาจากหลายๆที่เราควรจะยึดหลักในการปฏิบัติรูปแบบใดค่ะก็ในเบื้องต้นนะแต่มาว่าลองหลายๆอย่างเพิ่งก็ดีเหมือนกันก็เป็นประสบการณ์เราก็จะได้ดูว่าแบบไหนถูกจริตเราแบบไหนชอบอันนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่าหลังจากที่เราได้ทดลองสักระยะหนึ่งเราควรจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นในทางนั้นคือปัญหาอยู่ตรงไหนก็ปัญหาก็คือปฏิบัติอย่างไรจะถูกจริตหรือไม่ถูกจริตก็ตามว่าไม่มีไปพาสกิเลสเราคิดว่าที่ชอบหาของใหม่เพราะว่าหวังไปพาสใช่ไหมไม่ต้องเข้าเมืองกิเลสมันก็จะวิ่งรอบเมืองจะได้ตรงไปสู่พระนิพพานแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ากิเลสที่อยู่ในจิตใจเรามันจะไม่หายเพราะเทคนิคไม่ใช่ว่าเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งวิเศษวิโสที่จะทำลายกิเลสเร็วๆง่ายๆแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อลองของใหม่มันจะมีความสนใจมีฉันทะความพอใจมีความตั้งอกตั้งใจมีความตื่นเต้นฟังเสียงท่านพูดสำนวนก็ไม่ค่อยจะเหมือนกับที่เราเคยฟังมันเข้าหูมากกว่าเพราะเราเคยฟังองค์อื่นมามากแล้วมันเคยชินหรือรายกว่านั้นอาจจะชินชาก็ได้แต่นี้เราก็ฟังของเก่าแต่แพ็คเกจิ้งใหม่โอ้น่าซื้อดังนั้นก็จะมีความตื่นเต้นชั่วคราวแล้วอาจจะเพราะความตั้งอกตั้งใจเพราะศรัทธาเพราะอะไรหลายอย่าง เริ่มแรกเราก็จะได้ผลบ้างก็ยิ่งเสริมความรู้สึกว่าใช่แต่พอเราปฏิบัติในแนวทางนี้ไปสักระยะหนึ่ง กิเลสต่างๆที่ตกตะกอนชั่วคราวมันก็จะกลับกำเริบจะเหมือนเดิมแต่ว่าจะกลายเป็นนิสัยแล้วอยากจะหาของใหม่ก็ไม่ต่างกันอะไรครับเขามีแฟนใหม่ใช่ไหมโอ้ตื่นเต้นมากคนนี้น่ารักมากแล้วจะทุกเสียนี่ he is the one she is the one แต่นานๆมันก็เหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งคนนี้เอาของใหม่โอ้ใช่คนนี้ดีมันก็คล้ายกันอย่างนั้นดังนั้นไม่ว่าเราไปแนวทางไหนมันจะถึงจุดหนึ่งที่มันยากมันที่มันที่มันไม่ค่อยไปที่มันติดขัดต้องอดทนนั้นก็ขอให้เข้าใจอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าจะคับแคบและสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างยิ่งคือการยกตนข่มท่านยกอาจารย์ตนข่มอาจารย์ท่านยกสำนักตนข่มสำนักท่านอันนี้อย่าให้มีเลยแต่เราพูดแบบถ่อมตัวว่าโอ้ท่านนั้นดีมากอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีแต่รู้สึกอย่างนี้นี่ถูกใจถูกใจฉันนะเดี๋ยวก็คนเนี่ยคือเวลาคนเกิดตื่นเต้นกับสำนักของตัวเองจะกลายเป็นมิชชันนารีใช่ไหมทั้งที่พุทธศาสนาเมื่อพระเป็นมิชชันนารีไม่ได้นะมันผิดพระวินัยแต่โยมก็จะเป็นมิชชันนารีว่าต้องมากราบอาจารย์ของท่านโอ้ยดีมันน่าศรัทธาเทศดีอะไรดีดีหมดเลยชักชวนกันไปก็คิดว่าชักชวนด้วยความหวังดีแต่จะมาว่าหาให้มันโพสใช้ได้ไม่ต้องแบบดีที่สุดอุดมสมบูรณ์ที่สุดอะไรที่สุดเพราะว่าเราเองก็ไม่ถึงที่สุดใช่ไหมให้รู้สึกว่าถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเราก็เข้าในสำนักนี้รู้สึกว่ามีแนวทางกิเลสก็มีแนวทางจะลดน้อยลงกุศลธรรมมีทางที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้จับจดอยากไม่อยากให้ตื่นข่าวพระองค์นั้นสำนักองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิเสธโดยเฉพาะในช่วงแรกที่ยังไม่ค่อยได้หลักไปโน่นไปนี่ก็ดีเหมือนกันแต่อย่าให้บำเพ็ญนิสัยนานๆเท่านั้นเองการกรวดน้ำมีความสำคัญอย่างไรเจ้าค่ะเมื่อวันปีใหม่ลูกศิษย์ไปทำบุญวัดใกล้บ้านพอถึงตอนกรวดน้ำมีโถกรวดน้ำไม่พอพระสงฆ์บอกว่าให้กรวดน้ำลูกศิษย์จึงไปขอแตะโถกรวดกับคนอื่นซึ่งเกรงใจเขาเพราะเขาแสดงอาการไม่พอใจจึงขอเรียนถามว่า 1. ไม่กรวดน้ำไม่ได้เจ้าได้ไหมเจ้าค่ะผู้ที่เราทำบุญให้จะได้รับหรือเปล่า 2. เวลากรวดต้องออกชื่อผู้ที่เราตั้งใจให้ไหมเจ้าค่ะ 3. ที่ไปกรวดน้ำกับผู้อื่นนั้นมีข้อเสียไหมเจ้าค่ะครับขอบก็ถ้าน้ำของคนอื่นมันขุ่นๆอย่าไปกรวดดีกว่าความเห็นอาตมาเรื่องนี้จริงๆพูดทุกปี ก็คือการกรวดน้ำเหมาะสมมากกับคนสมาธิสั้นหรือคนเครียดหรือคนไม่ค่อยมีสติ อย่างเช่นเจ้าภาพงานศพเจ้าภาพงานศพได้จิตใจก็เศร้าแล้วก็เหนื่อยกับการรับแขกวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวถึงเวลาพระจะยถาสัพพีจะกรวดน้ำจิตใจฟุ้งซ่านไม่ค่อยอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่มีกรวดน้ำเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยอ้าวตายแล้วพระก็ยถาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งอย่างนี้นะสร้างการกรวดน้ำเนี่ยบังคับให้ต้องมีสติเรากำลังรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เป็นการกิจกรรมเป็นการกระทำเป็นรูปธรรมเป็นอะไรที่ช่วยให้ผู้ที่อุทิศจะอุทิศจริงนั้นก็เป็นกุศลบายช่วยให้จิตใจคิดอุทิศส่วนกุศลไม่ให้จิตใจเราเผลอไปที่อื่นเพราะนั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจอุทิศส่วนกุศลก็ไม่จำเป็นจะต้องกรวดน้ำแต่กรวดน้ำเป็นในงานก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นถ้ามันดูสวยงามดูดีแต่ถ้าไม่สะดวกหรือทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือการอุทิศส่วนกุศลก็อยู่ที่เจตนาของผู้อุทิศไม่ได้อยู่ที่การกรวดน้ำกราบนมัสการพระอาจารย์ควรจะอธิบายเรื่องนรกสวรรค์ภพชาติสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อในเรื่องนี้อย่างไรคือคนผู้ที่ยังไม่เชื่อนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เชื่อใช่ไหมคือเขาเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมคือคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะยกตนสูงว่าเขาเป็นคนมีเหตุมีผลเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นอะไรเขาจึงไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์โดยลืมซะว่าเขากำลังเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีทั้งที่เขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะพิสูจน์ว่าไม่มีเห็นไหมเพราะนั้นก็อยากให้ก่อนอื่นก็อยากให้ทราบว่าเขาไม่ได้อยู่ไม่ใช่อยู่ฝ่ายเหตุผลฝ่ายวิทยาศาสตร์ฝ่ายอะไรก็เป็นอยู่ในกลุ่มงมงายเหมือนกันเพราะถ้าเขาเชื่อว่าสวรรค์ไม่จริงหรอกนรกไม่จริงนะนั่นก็คืองมงายเพราะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ทีนี้ในเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เราจะทำยังไงเช่นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องควอนตัมฟิสิกอะไรเนี่ยบิ๊กแบงอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรแล้วเราควรจะฟังใครระหว่างพ่อค้ากับศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถ้าเป็นอาตมาจะไปหาอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดมากกว่าจะให้ผู้ขายก๋วยเตี๋ยวหน้าซอยเพราะนั้นในเรื่องของการวินวายใดเกิดจะเชื่อใครก็ไม่ใช่เชื่อ 100% แต่ว่าความเห็นของใครจะน่าฟังมากที่สุดก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นคว้าในเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่าคนทุกคนมีความรู้เป็นประสบการณ์ตรงดังนั้นคำค คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนรกสวรรค์ก็ถือว่าน่าฟังไม่ใช่การพิสูจน์ว่านรกสวรรค์มีจริงไม่ใช่การพิสูจน์แต่น่าจะมีน้ำหนักมากเท่ากับความเห็นของศาสตราจารย์ฮาร์วาร์ดเรื่องวิชาที่ท่านสอนแต่ถ้าผู้ที่มีทิฏฐิมานะมากในเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไม่คือพูดอยู่เสมอว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ belief system ไม่ใช่ว่าจะต้องขู่ต้องเชื่อนะไม่เชื่อแล้วอย่าแย่เลยมันจะอยู่นอกรีดนอกศาสนาเดี๋ยวจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าการท่าที่ที่ถูกต้องของชาวพุทธไม่ใช่ว่าเพราะเป็นพุทธต้องเชื่อในสวรรค์นรกท่าที่ของชาวพุทธคือข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่รู้ 100% แต่ข้าพเจ้าพอใจจะเชื่อเลือกที่จะเชื่อด้วยเหตุผลอันนี้คือเหตุผลในพระไตรปิฎกก็คำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงนวะอันสวรรค์นรกมีมากมายทีนี้จะมีเสียงคานบางคนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดตามความนิยมของชาวอินเดียในสมัยนั้นนี้เราก็จะไม่ยอมรับในเหตุผลอย่างนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าหากว่าพระพุทธองค์พูดสิ่งใดเพียงเพราะเป็นความนิยมความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นแปลว่าพระพุทธเจ้าโกหกและถ้าพระพุทธเจ้าโกหกพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโกหกไม่ได้ไม่อยู่ในวิสัยข้อที่สองมติในเรื่องสวรรค์นรกไม่ใช่ที่ยอมรับของชาวอินเดียทุกคนในสมัยนั้นมีหลายลัทธิหลายศาสนาหลายความเห็นในเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่ว่ามีความเชื่อถือที่ชัดเจนและพุทธองค์พูดตรงตามนั้นนอกจากหลักฐานในบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่พุทธวจนะมีพระเติมที่หลังนี่แหละถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเชิญอ่านพระไตรปิฎกเองก่อนพูดอย่างนั้นเพราะคำพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เคยอ่านเพราะว่าเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่เติมเป็นโยนาสุดท้ายหรือโยนาแรกหรือว่าแสกเข้าไหวมันอยู่ในเนื้อแท้ของพระสูตรจำนวนมากประสบการณ์การระลึกชาติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผู้มีสมาธิแน่วแน่มีมากการระลึกชาติของเด็กทั่วโลกไม่ใช่เด็กเฉพาะเด็กที่อยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหรือฮินดูก็มีการระลึกชาติของผู้ที่รับการสะกดจิตก็มีดังนี้ก็คือเหตุผลสนับสนุนความเชื่อในการวิ่นวายใดเกิดหลักฐานในปัจจัยปิตกการระลึกชาติของผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงการระลึกชาติของเด็กทั่วโลกจำนวนมากและการระลึกชาติของคนที่รับการสะกดจิตดังถ้าผู้ที่ปฏิเสธบอกว่าไม่เชื่อบอกว่าก็ดีแล้วไม่ว่าอะไรแต่ก็อยากจะฟังสมมติฐานที่จะอธิบายว่าทำไมเด็กระลึกชาติได้เด็กก็เล่าว่าชาติก่อนเคยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว พอพ่อแม่หรือว่าอาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพาไปมันก็เหมือนที่เหมือนที่พูดทุกประการอาตมาเคยฟังรายการวิทยุรู้สึกจะของ BBC ที่เขาสะกดจิตคนระลึกชาติเป็นคนอังกฤษแต่พอสะกดจิตแล้วพูดภาษาฝรั่งเศสทั้งที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตแต่ไม่ใช่แค่นั้นภาษาฝรั่งเศสที่พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสของชาวบ้านปากใต้เมื่อ200ปีที่แล้วไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสที่จะเรียนในโรงเรียนได้แล้วในขณะที่สะกดจิตก็เล่าว่าอยู่ที่บ้านไม่เลขนี้อยู่ถนนนี้อะไรอยู่ในเมืองนี้แล้วก็นักวิจัยก็ได้เดินทางไปเมืองนั้นปรากฏว่าถนนนั้นไม่มีชื่อแต่ก็เข้าไปที่อำเภอไปดูเอกสารเก่าแก่ปรากฏว่าถนนนี้เคยมีแต่ถูกทำลายเพราะก่อสร้างอาคารใหม่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนั้นเรื่องนี้มันมีตัวอย่างเป็นสิบสิบร้อยร้อยพันพันตัวอย่างนั้นถ้ามีคนไม่เชื่อหรือว่าเชื่อว่าไม่จริงต้องแล้วว่าแล้วช่วยอธิบายว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจึงว่าสมมติฐานของพระพุทธศาสนาว่านี่คืออาการของการระลึกชาติสมมติฐานนี้มันเป็นที่พอใจของเราคุณไม่เชื่อคุณไม่เอาสมมติฐานกว่าจะไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธเลยจะต้องมีสมมติฐานอย่างอื่นที่จะอธิบายข้อมูลหลักฐานได้เนี่ยเรื่องวินวายได้เกิดอ้าววันนี้ได้ตอบปัญหาพอสมควรเกี่ยวกับเวลา 4:30 อีก2ข้อจะคอยตอบพรุ่งนี้เชิญ